A maxia da voz e das letras. As persoas temos unha das habilidades que nos diferencian dos animais, a comunicación. Na unidade pasada xa viches moitos xeitos de comunicarse. Nesta fase vas a aprender a maxia que pode chegar a tela a túa voz e as túas letras. Comprobarás que a túa voz se pode utilizar para dar mensaxes de formas moi distintas. Daráste conta de que a pesar de usar a voz, ten que haber unha preparación previa con textos escritos. Aprenderás que a maneira na que escribes tamén fai chegar as túas ideas e opinións de maneiras moi diversas. ¡Imos aló!